the voice of America. አደንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ምብራቅ አፍሪካ ጥሜት አስጊሉ አብዘለሉ አብዘዋን ዋይት ሃውስ ዘቀረበ ውጥን ምንካይ በጀት ንፕሮግራማት ረድኤት ዝንክ ወይ ዘጥፊ ንዝብል ጥርዓን ሎም ቃለ ምስክር ንሰሚዑ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ አፍሪካ ዝምልከት ኣብ ዘካየደ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ነቲ ከይዲ ዝኸፈቱ ካብ ኒው ጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብመሰረት ግምት ሕብራት መንግስታት ልዕሊ 28 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም ኢሎም ኣብዚ ሓሙሽተ ኣካላት ቃለ ምስክርነት ዝሃብሉ ከይዲ ካብ ኢንስቲትዩት ምግብን ዓለም ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ፖሊሲ ሓገዝ ወፃኢ ፋስቲን ዌቨር ምንካይቲ በጀት ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ይብላ
We know that the administration has proposed about 30% cuts to State Department.
እቲ ምምሕዳር 300 ካቢት እዩ ጉዳት ወፃእን USAID-ን ንምንካይ በጀት ከም ዘቕረበ ፈሊጥና ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ኣበርክቶ ዞም ኣካላት ብርግፅ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ኢለን ኣብቲ ከይዲ ሶማል ኬንያን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 15 ሚሊዮን ሰባት ዋሕዲ ምግብን ማይን ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ዝርዝሩ ፅባሕ ክሒዝና ክንምለስ ኢና